Tak for en god gave. Og velkommen, Helena. Kan I ikke lige give Helena en hånd? Helena, hun skal læse kapitel 3 i Galaterbrevet for os, og inden hun gør det, så vil jeg bare opmuntre jer til, som Helen også bliver nævnt, følge med, og så læg mærke til, hver gang der bliver nævnt noget om tro, noget om lov og noget om løfter. Tro, lov og løfter. Ja, værsgo, Helena.
I tåbelige galatere, hvordan kunne I komme sådan på afveje? Har nogen forhekset jer? Har vi ikke klart fortalt jer om Kristi død på korset? Sig mig engang, modtog I Helligånden, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb om budskabet i tro? Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt med at følge Guds ånd. Vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser? I har allerede været udsat for megen forfølgelse, siden I blev kristne. Har det hele været til ingen nytte? Når Gud giver jer sin ånd og gør mirakler iblandt jer, er det så, fordi I er gode til at overholde de jødiske love, eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt? Tænk på, at Abraham havde tro til Gud, og det var derfor, Gud accepterede ham. I skal vide, at det er dem, der har tro som Abraham, der er de sande børn af Abraham. Skriften har for længe siden gjort det klart, at Gud vil acceptere alle folkeslag på grund af deres tro. Det kan man se af det løfte, Gud gav Abraham, nemlig, gennem dig vil alle folkeslag blive velsignet. Derfor vil alle, der har den samme tillid til Gud, som Abraham havde, også opnå den samme velsignelse, som Abraham opnåede. Alle, som prøver at blive accepteret af Gud på grundlag af lovgerninger, lever under Guds dom. Der står jo skrevet, enhver, som ikke holder fast ved og handler efter alt det, hvad der er skrevet i denne lovbog, kommer under Guds dom. Det skulle være klart for enhver, at ingen opnår det evige liv ved at overholde Toraen. Der står jo skrevet, den retskaffende får livet ved sin tro. Men Toraen bygger ikke på tro, men på overholdelse af alle lovene. Der står jo skrevet, den der overholder alle disse love, vil få livet derved. Nu har Kristus frikendt os fra den dom, som følger af ikke at kunne overholde alle lovene. Det gjorde han ved selv at gå ind under dommen, i stedet for at lade dommen ramme os. Da Jesus døde på korset, oplevede han Guds dom, for der står skrevet, den der hænges op på et stykke træ, er under Guds dom. Da Jesus døde i stedet for os, nåede den velsignelse, som var lovet Abraham, ud til alle folkeslagene. Det betyder også, at det er ved tro, vi modtager Helligånden, som blev lovet os. Lad mig forklare det for jer ved at bruge et dagligdags eksempel. Når et testamente først er underskrevet og gjort retskyldigt, kan ingen få noget til eller trække noget fra. Sådan er det også med pagten mellem Gud og Abraham. Guds pagt med Abraham indeholdt et løfte om, at en af hans efterkommere ville blive til stor velsignelse. Skriften siger ikke dine efterkommere, som om det gjaldt mange, men en af dine efterkommere, og det vil sige Kristus. Det jeg mener er, at det løfte om velsignelse, som pagten med Abraham indeholdt, blev ikke trukket tilbage, da Gud 430 år senere oprettede en pagt med hele Israels folk, lovens pagt. Gud gav et løfte til Abraham på grundlag af sin nåde. Men hvis løftet om velsignelse skulle være et resultat af at overholde loven, så er der ikke længere tale om et løfte, som opfyldes ved Guds nåde. Hvad er så formålet med Toraen? Den blev nødvendig på grund af menneskers ondskab, og den skulle være i kraft indtil den efterkommer, som løftet talte om, var kommet. Toraen blev givet til Moses med engles hjælp, og Moses var som et mellemled mellem Gud og folket. Gud gav ikke sine love direkte til folket, men da han gav sit løfte til Abraham, skete det direkte, for Gud er ikke afhængig af et mellemled. Er Toraen da i modstrid med Guds løfter? Selvfølgelig ikke. Havde der eksisteret et sæt lovregler, som kunne give evigt liv, så ville man kunne blive accepteret af Gud ved at overholde de regler. Men det kan ikke lade sig gøre, for skriften siger, at alle mennesker er under syndens magt. Det er kun ved tro på Jesus Kristus, at mennesker kan få del i det evige liv, som Gud har lovet. Indtil det at tro på Kristus blev en mulighed, levede vi jøder som i et fangenskab og blev bevogtet af Toraen. Den skulle holde os i skak, indtil Kristus kom, og vi dermed kunne blive accepteret af Gud på grundlag af vores tro på ham. Og nu da vi er kommet til tro, behøver vi ikke længere at blive bevogtet af Toraen. Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. Alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus. Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet ét på grund af vores fælles tro på Kristus. Da I nu tilhører Kristus, er I også åndeligt set børn af Abraham, og I er blevet medarvinger til det, som Gud for længe siden lovede Abraham.
Amen. Tak, Helena. Godt gået. Hvis I ikke har været med de to første søndage, hvor vi har gået igennem Galaterne, så en kort kontekst. Fordi at Paulus han skriver det her brev til Galaterne. Og jeg indskyder lige Christine og Bjarne, jeg har ikke den der med, så I må gerne hjælpe med at skifte. Tak. Paulus han skriver det her brev til Galaterne. Og han er frustreret, han er dybt frustreret, fordi der har gået nogen efter ham. Han har været rundt og plantet menigheder, og så er der kommet nogen efter ham. Nogle jøder, som ikke helt kunne acceptere det der med, at jamen, hvad med sabbaten og omskærelse og alt det andet der. Og det fulgte de så efter der, hvor Paulus han havde været, og begyndte at forkynde et andet evangelium, som Paulus han siger. Og nu står Paulus altså der, og kigger tilbage på der, hvor han har været, og kan se, jamen hov, hvad er det, I laver? I begynder at følge loven igen. Men jeg har jo fortalt jer om Jesus. Hvad laver I? Og det kan han ikke forstå. Så det her, det er en lidt frustreret Paulus, vi har med at gøre. Og det er det også i kapitel 3, hvor det altså er fokuset på tro, på lov og på løfter. Ja. Gale galater starter den, eller uforstandige galater. Og der er også nogle oversættelser til om det her med, er der nogen, der har forhekset jer? Hvad har I gang i? Kan I ikke forstå det? I sidste uge, der gav Jürgen det her billede af, hvor svært det må have været for de jødekristne faktisk at lægge loven fra sig. Hvis du har været vant til ikke at må spise svinekød, og lige pludselig høre, at det må du godt. Det må have været fuldstændig vildt og verdensomvæltende. Men hvorfor er det svært for de her hedningekristne, altså ikke jøderne, dem der ikke har levet under loven, de har mødt budskabet om frelse ved tro på Jesus Kristus, og hvorfor lader de så påvirke, at det her andet evangelium, det gamle evangelium, om man vil, det forstår jeg ikke, og det forstår Paulus heller ikke. Men måske ligger der noget i os mennesker, som faktisk bare har svært ved at acceptere et så enkelt og simpelt budskab, at du er frelst ved din tro på Jesus. Ja. Jeg skal bruge Celestine nu, fordi at, som I kan se bag mig, så har jeg taget rekvisitter med. Og det kan godt være, at det er fordi, at jeg ikke prædiker så tit her i huset, at jeg tænker, nu skal I bare have alt, hvad jeg overhovedet har i mig, så det bliver både cyklen og stigen og det hele. Så det må I så lide under, eller få glæde af. Tak fordi du vil hjælpe mig, Celestine. Fordi herovre, der har jeg en stige, og måske kan I se det, ellers kan jeg lige dreje den lidt for jer, der sidder herovre. Men der er noget, der minder om en himmel og et løfte her, og der er noget ild, og det er sådan en eller anden lidt firkantet idé om, at det er i hvert fald ikke himlen. Jeg har sådan nogle skilt her. Og det er Celestine, og vi skal i fællesskab, det er, at vi skal prøve at placere dem på den her stige. Altså, hvor tæt er de på himlen? Eller hvor langt fra himlen? Og altså den første, det er hende her, moder Teresa. Hvor skal vi placere hende henne? Celestine, hun bestemmer bare, hvis der ikke er nogen, der byder ind. Øverst. Okay, der er nogen, der siger øverst, Sille. Så du placerer hende bare øverst. Okay, jamen hvad så med disciplene? Disciplene. Gode, dårlige, sådan et sted midt imellem. Hvor skal disciplene være henne? De er i himlen, er der nogen, der siger det? De er der allerede. Jamen, det kan godt være, at vi skal have dem i hvert fald tættere på himlen også. Det var der vist nogen, der sang om i en sang. Nå, men så den her, den er måske lidt sværere. Jürgen Galonska, ledende præst her i kirken. Han er måske på vej, eller er han... Hvor... Det er godt, det ikke er mig, der skal svare, det er jer, der skal svare. Og ellers er det Celestine, der skal svare. Nå, men mens hun placerer, så kan vi jo også sige din chef, hvis du har sådan en. Eller din klasselærer. Er det bare himlen? Der er nogen, der peger opad. Nede i bunden er der også nogen, der siger, okay, ja, ja. Selv hun får også lov til at placere den. Og nu håber jeg ikke, at jeg gør den for provokerende øvelsen, men så er der også ham her. Hitler. Nede i bunden. Under ilden. Ja. Sille, det får du også lov til at bestemme. Nu ligger han her. Okay, tak for jeres hjælp. I må godt lige give jer selv en hånd. Det var flot. Og give også lige Celestine en hånd. Den her lille interaktive øvelse, den gik jo cirka som jeg forventede og håbede på. Fordi vi har placeret dem i forhold til, hvem vi tænker gjorde det bedst her i livet, og hvem der måske gjorde det i hvert fald ikke særlig godt her i livet. Og det er en underkendelse, det ved jeg godt. Og det er ikke fordi, at jeg nu prøver at sige, at der ikke findes noget, der er objektivt godt eller objektivt ondt. Fordi jeg tror faktisk, at vi har fået givet en eller anden ramme for, at der er noget, der er godt at gøre, og der er noget, der i hvert fald ikke er godt at gøre. Så det er min disclaimer til alle jer, der lige bliver provokeret af, at jeg også inkluderer det sidste navn her. Men spørgsmålet det er, at bringer de her gode og dårlige gerninger os tættere eller længere væk fra himlen? Altså, hvis jeg læser i min bibel hver dag, Bibelappen, som nogle af jer bruger til at følge med i det her også, den laver streaks, altså ligesom på Snapchat. Så mange dage har du åbnet den, fordi det er det eneste, der kræver for at få en streak, det er at åbne appen. Ah, okay, jeg har åbnet den 5 dage, så er jeg heroppe. Jamen, hvad hvis jeg er med på team i kirken, og jeg giver faktisk også penge, når vi beder om penge her om søndagen. Okay, så er du heroppe, eller hvad? Og hvad hvis du faktisk også tjener i familienetværket hver anden onsdag, hjælper udsatte familier, folk der har mindre end det, du er blevet givet? Er du så herop? Det var jo det, hende her gjorde, som I lige sagde, skulle være herop. I Calcutta, der var hun blandt nødlidende mennesker, der havde mindre end sig selv, og dedikerede sit liv til det. Og vi blev lige enige om, at hun skulle placeres her. På grund af alt det gode, hun gjorde. Men hvad hvis jeg så bagtaler vennerne? Eller hvis jeg bliver vred på min hustru og mine børn? Eller hvis jeg kører over for rødt? Eller Jürgen, han fortalte om, han fik en bøde den anden dag også. Uha. Hvad hvis jeg så kommer til at gøre ting, der ikke er okay? Jeg sårer andre mennesker, jeg gør mennesker ked af det. Ender jeg så her? Eller er jeg helt nede på gulvet og ligge? Og igen, undskyld, hvis det provokerer nogen, at det her navn også er med. Men jeg tror, det er vigtigt at understrege. Det handler ikke om gerningerne. Hvis vi er under loven og gerningernes forbandelse, så kunne vi tage alle de her. Hvis det er det regime, vi gerne vil være under, hvor det handler om, hvad godt vi gør her i livet, så er det det der. Som Paulus han siger, så kommer vi til at tilhøre eller tilslutte os et andet evangelium. end det, som han har rejst rundt i Galatien og andre steder og forkyndt. Nemlig, at vi frelses ved tro, og tro alene på Jesus Kristus, og ikke på, hvad vi gør. Og det er et simpelt budskab, og jer, der er kommet i kirke i mange år, I tænker, ja, altså, det er første lektion, når man kommer i kirke. Det er, at vi frelses ved at tage imod Jesus. Det er det, vi omvender os fra det gamle liv, når vi døber, fordi vi vil følge Jesus. Men selvom budskabet er simpelt, så er det svært at forstå nogle gange, tror jeg. For vi lever i en verden, der gerne vil fortælle os noget andet. En verden, som ligesom de jødekristne, som godt nok havde accepteret til dels, at der var også ham der Jesus, og men som ikke kunne finde ud af at lægge de der lov bag sig. Og derfor tænkte, ej, vi bliver nødt til lige at følge efter Paulus rundt og forkynde et andet evangelium. Skal vi se. I må gerne sætte det første bibelvers på. Det der er i vers 3:2 står der. Jeg har begyndt at læse noget i The Message, den her bibeloversættelse af Eugene Peterson. Og på norsk, der har de oversat det nye testamente. Og det er jeg blevet lidt inspireret af. Så nu har I lige fået den på hverdagsdansk, og nu får I nogle vers her, som er den dansk-norske. Det håber jeg, I kan leve med. Fordi der står sådan her i vers 2, hvis den også kan komme op. Hvordan begyndte vores nye liv? Ved at vi tilfredsstillede Gud, eller ved at vi tog imod budskabet om frelse ved tro på Jesus Kristus? Og så står der videre i vers 5. Svar mig på dette. Den Gud, som overøser os med sit eget nærvær, sin hellige ånd, og som gør ting i vores liv, som vi aldrig kunne have gjort selv. Gør han det, fordi vi stræber efter at leve moralsk, eller fordi vi stoler på hans løfte om, at alle nationer skal velsignes og optages i Guds familie ved tro på Jesus Kristus? Da jeg var yngre, der udgav Bibellæserringen sådan nogle andagshæfter, som blev kaldt stifinder. De så nemlig sådan derud, og det er så lejrhæfteudgaven. Og der var der daglige små andagsstykker til børn eller juniorer, sådan inden ungdomsvelsignelse, konfirmationsalderen. Og mine forældre, de abonnerede troligt på det her hæfte, i håb om, at jeg ville læse dem. Og det forsøgte jeg virkelig også på. Og jeg forsøgte faktisk i en periode så meget, at selv om der var gået en hel sommerferie, hvor at jeg havde tænkt på alt muligt andet end de der hæfter, så kom jeg hjem. Så skulle jeg jo i gang med at læse, fordi nu var jeg jo cirka 60 dage eller sådan noget bagud. Og så kan I godt se, så sad jeg sådan en eftermiddag der efter skole, og så læste jeg, og læste jeg, og læste jeg, og læste jeg andagsstykker, indtil jeg var up to date igen. Og det kan godt være, at det bare er fjollet, og det griner vi af nu. Men den der tankegang, som vi også var ved herovre før, at jeg kan blive ved med at læse, og læse, og læse, eller bede, og bede, eller gøre, og gøre, eller give, og give, og at det er det, der retfærdiggør mig. Det er ikke det evangelie, som Paulus, han minder galaterne om. Det er et helt andet evangelium. Vores gode gerninger bringer os ikke tættere på Gud. Og hvis vi tror det, så underkender vi korset. Og bare lige indskudt, så læser jeg i dag en anden andagsbog. Og hermed anbefaling om at gå ud og finde den i Johnny's Bogshop. Jeg har slået mit telt op i håbets land af Thomas Sjödin, svensk forfatter. Og Thomas her, eller Thomas, Han har været så sød bare at skrive dag og ikke datoer på. Så jeg føler aldrig, at jeg er bagud. Er det ikke smart? Og for at det ikke skal være løgn, jeg har kun haft den i et års tid. Lige da jeg startede med at læse i den, så var jeg lige inde og slå op, fordi jeg startede vist i februar eller et eller andet sidste år. Så skulle jeg lige ind og kigge 12. februar, hvilken dag er det på året? Og så prøvede jeg sådan lige at starte, om det må være dag nogen af 70 eller et eller andet. Og så kom jeg jo lige et par dage bagud. Og så kunne jeg bare mærke, det var ikke det, der var meningen med det. Det var ikke meningen, at vi skulle have det dårligt over, at vi kom bagud med vores bønner, eller bagud med vores bibellæsning, eller bagud med at give til kirken, eller være noget på arbejde for dem, der har brug for hjælp. Det var ikke det, der var meningen. Og af en eller anden grund, så lod galaterne bilde sig noget andet ind, i stedet for at hvile i det der, som skulle være et fuldstændigt frisættende budskab, at I er frelst ved tro. Og så er der en masse prædikner om, at det er godt at give, og det er godt at hjælpe, og tjeneste, og alt muligt andet. Og det er til en anden dag. Men det her, det er evangeliet. At Jesus, han døde for dig, og at ved at tro på ham, så er der evigt liv. Så frelses du. Punktum. Ikke og, ikke også, men punktum. Amen. Og Paulus, han understreger det. Det ved jeg ikke, om han har følt sig nødsaget til, fordi han havde jo været der. Og så nu skriver han tilbage til dem, og lidt frustreret. Så skal jeg lige repetere for jer, hvad det var, der skete, og hvad det var, der kom først. Så han fortæller faktisk om Abraham. Fordi Abraham blev givet et løfte. Nemlig løftet om, at alle folkeslag skal velsignes i ham og i hans efterkommer. Og den der sjove, synes jeg, indskudte bemærkning, som man har lavet være i Bibelen, at det er ikke efterkommere i flertal, det er efterkommer i ental. Det var en bestemt efterkommer, der skulle sørge for velsignelsen. Jesus. Der står sådan her i Galaterne, kapitel 3, vers 7-9. Er det ikke indlysende, at mennesker, som sætter deres lid til Jesus, ikke dem, som sætter deres lid til loven, er ligesom Abraham, troens børn? Skriften afslørede på forhånd, at Gud ville gøre hedninger retfærdige ved tro. Skriften forudsagde dette i løftet til Abraham. Alle nationer skal velsignes gennem dig. Så de, som nu lever i tro, er velsignet sammen med Abraham, som levede i tro. Dette er ikke en ny lære. Det kan jeg godt lide, at Message oversætter det. Det er ikke en ny lære. Det er det, der hele tiden har været planen. Og det indebærer, at alle, som forsøger at leve op til lovens krav i egen kraft uden Guds hjælp, er dømt til at mislykkes. Jeg har sådan et lille billede med af et indskannet billede, hvis vi kan få det op. Og det er lidt svært at læse, men jeg har fået sådan en dejlig bog, hvor der er sådan en masse grafikker over Bibelen. Den hedder The Infographic Bible. Så i stedet for en masse tekst, så er der på en eller anden måde lavet stamtræer og alt muligt. Det er sådan rigtig godt for dem af os, der har brug for noget andet en gang imellem, men kun bogstaver, men også godt klippe billeder og sådan lidt noget, der kan gøre det håndgribeligt på en måde. Og der er der den her, okay, det kommer så overhovedet ikke med, men det er meget interessant, at det ikke kom med. Nå, men det der er, det er, at der er den her side, hvor, som bare nævner alle de gange igennem skriften, hvor løftet til Abraham, det gentages. For både i Gamle og Nye Testamente, igennem hele skriften, igennem hele Bibelen, der gentages løftet for min Guds folk om, for min os om, at det var jo hele tiden planen. Men hvad skulle den der lov så? Løftet, det blev givet 430 år før Moseloven blev blev indgået, før pakten blev indgået. Men hvad skulle loven så? Og der er Paulus simpelthen en så pædagogisk mand. Og jeg tænker det meget, fordi de der galater, de var sådan lidt. Altså, kan I ikke forstå det nu? Så han prøver med noget pædagogisk. Han prøver med et hverdagseksempel. Og hans hverdagseksempel er et testamente. Og fordi jeg ikke selv har lavet testamente endnu, så er det sådan et flyvs for mig. Så jeg tænker, hvad er mere pædagogisk end et testamente? Det er en cykel. Og så er der nogle af jer, der allerede begynder at tænke, testamente, cykel, hvad har de til fælles? Det er ikke på den måde. Det her er min cykel, og det har det været de sidste 15 år, og jeg elsker den, jeg cykler på den næsten hver dag, og den trænger til en kærlig hånd. Men det er, hvad det er. Og det her, hvem ved, hvad det her er? Det er støttehjul. Og du siger det til børn. Det er det jo også. Og de tjener et formål, en tid. Fordi at når man skal lære at cykle, nu har jeg 3 børn, og mine 2 ældste, de kan cykle. Men da Sion, min mellemste, han er 4 år, skulle lære at cykle, så havde han jo inden kunne gå og kigge på, at hans store søster Elinor, hun cyklede rundt. Og det synes han var fedt. Og jamen, jeg kunne jo fortælle ham om, det kan du også komme til. Det lover jeg dig. Hvis du øver dig og bliver ved med at prøve at cykle, så kan du også komme til at lære det. Og i starten, nu ved jeg godt, i dag er der også nogen, der får pinde og alt muligt andet, der sådan kan hjælpe med at holde balancen. Men man kan faktisk sætte støttehjul på. Og det ser sådan en lille smule akavet ud her på min cykel. Og det er der jo en årsag til. Fordi de tjente deres formål en tid, da Sion han skulle lære at cykle. Men da han først havde lært at cykle, da han først havde fået den der lidt usynlige gave, som er balance, så kunne han smide dem her. Han havde ikke brug for dem mere. De havde tjent deres formål. Var støttehjulene en dårlig ting? Overhovedet ikke. Fantastisk ting. Loven var super god. Den gjorde lige præcis det, den skulle. I den tid, den skulle det. Men så kom ham der, efter kommer Ron. Og så kunne vi godt droppe støttehjulene. Vi har ikke brug for dem mere. Faktisk, så ville det være mærkeligt, hvis jeg satte dem her på Sians cykel nu. Så ville de faktisk gøre det præcis modsatte. De ville faktisk forstyrre ham, og næsten forårsage, at han måske vælter. Fordi han har lært selv at have balancen. Så det ville være som at komme til at køre ind i noget, der faktisk gør den der balance, han har fået, noget dårligt ved den. Så de kunne noget, og de var noget en tid. Men nu havde de tjent deres formål. Nu kunne han cykle selv. Han var fri til at selv cykle rundt. Og jeg beklager, hvis nogen af jer, der ikke har lært at cykle, og det her det er bare nonsens. Men I kan også lære at cykle. Ja. At lære at cykle, det er måske et meget banalt og også lidt ufuldstændigt eksempel. Det ved jeg godt. Men det fremhæver netop det her. Hvor underligt det er at sætte støttehjul på, når først du har lært at cykle. Og jeg tror, at det er også der ligger noget af den her frustration, som kommer til udtryk i Paulus' brev til Galaterne. At, prøv at høre, venner. Jeg har forkyndt jer, at I frelses ved tro og intet andet. Så hvorfor lagde I nu de der budskaber om lovgerninger, om alt det, der skal gøres, påvirke jer? Hvorfor lader I det få plads? Lad være med at lytte til det. Men altså, faktisk så min overskrift her, og det nu indrømmer jeg det, det er ikke gale galater, men historieløse aarhusianere. Og det tør jeg skrive, inklusive mig selv, fordi jeg tror også, at vi glemmer det. Og som jeg sagde tidligere, så tror jeg simpelthen, at det er fordi, at vi lever i en verden, der vil noget helt andet og har en helt anden agenda. Hvor vi i alt, hvad vi gør, der forbindes anerkendelse og værdi med, at du har gjort noget først. Yde for at nyde. Score nogle gode karakterer, så kan du noget. Så åbner det op til noget nyt. Det modsatte, og så er det ikke lige så godt i hvert fald. Måske er det også sådan nogle gange her i kirken. Vi er absolut ikke et perfekt sted. Og hvis jeg oplever det, så kan jeg bare sige, hey, hvad var det for noget? Vi vil i hvert fald gerne noget andet. For Guds rige er ikke sådan. Som Jürgen han også sagde i forrige uge, så har vi i stedet for et regelsæt en relation til Gud. Der er ikke et regelsæt af lov, der længere skal bestemme. Det har udtjent deres formål. Og nu er vi i stedet for sat fri til at følge efter Jesus. Ja. Det sidste skriftsted, jeg har med i dag, det er fra vers 13. Der står der sådan her. Kristus satte os fri fra det nedlagsdømte, forbandede liv, ved at absorbere det fuldt og helt i sig selv. Kristus satte os fri fra det nedlagsdømte, forbandede liv, ved at absorbere det fuldt og helt i sig selv. Som sådan en kæmpe svamp, forestiller jeg mig, der kommer ned i noget vand, som bare tager det hele med sig. Absorberer han det i sig selv. Og tager det med på korset. Og der hænger det. Og det gør det stadigvæk. Betyder det, at vi er perfekte mennesker? Nej. Men det betyder, at det hænger der. Og at vi i dag kan minde hinanden om, at Jesus han tog vores skyld, vores skam og forbandelse, og at ved tro på Jesus Kristus, så frelses vi. Og derfor så ved tro på Jesus, så trumfer løftet loven. Løftet trumfer loven. Løftet, der blev givet 430 år før loven til Abraham, trumfer den pakslov, som blev givet til Moses. Løftet trumfer loven ved tro på Jesus Kristus. Loven, den har fungeret som den opdrager, men nu hvor Abrahams efterkommer har taget hele forbandelsen med sig på korset, så kan vi blive en del af Guds familie. Og måske er det noget, nogle af de familieforhold, vi skal høre om i næste uge. Kapitel 4, hvor det handler om blandt andet sådan nogle ting. Ja. Jonathan, du må gerne komme op. Du er der. Til sidst, så har jeg lyst til lige at lave en lille ting med jer igen. Fordi udover de lidt større rekvisitter, jeg har med, så har jeg også måske en anden rekvisit med. Og den er bare noget mindre. Og derfor så har jeg lyst til at spørge jer, hvor mange af jer tror, at jeg har et kors i min lomme? Hvis I tror det, så ræk hånden op. Der er nogen af jer, der rækker hånden op. Hvor mange tror ikke, at jeg har et kors i min lomme? Der er også nogen af jer, der tvivler på det udsagn. Det kan jeg godt forstå. Et kors vil være en stor ting at bære rundt i sin lomme. Men det er ikke desto mindre sådan, at jeg har et kors i min lomme. Det er bare et meget lille kors. Og det, der sker i det øjeblik, at jeg tager det her kors op af min lomme, det er, at nu ved I alle sammen, at jeg havde et kors i min lomme. Er der nogen af jer, der tvivler på, at jeg havde et kors i min lomme lige før? Tror jeg bare magisk har tryllet det frem, eller tror jeg det lå i min lomme? I så mig tage det op, og jeg viser det nu. Jeg havde et kors i min lomme. Så det, der skete i det her øjeblik, hvor jeg viser jer korset, det er, at alt tvivl på, om jeg havde det, er forsvundet. Ja? Men sammen med tvivlen, så er den der tro også måske ikke forduftet, men den er i hvert fald erstattet af en vished om, at det havde jeg. Jeg havde jo et kors i min lomme. Og jeg har lyst til, at det her det skal være de sidste bemærkninger, fordi jeg har haft det sådan, og det kan være, at der er nogen af jer, der også har haft det sådan, at det der med tvivl, det må man jo ikke rigtig, det er jo ikke rigtig hjemme, og sådan, jamen, hvis jeg tvivler, kan jeg så også godt tro? Ja. For det har vi lige set. Lige før, for et øjeblik siden, der var der både tro og tvivl til stede i det her rum. Og alle jer, der troede det, I var nok ikke sikre på det, så I har nok også været lidt i tvivl. Og ved I hvad, det er faktisk helt okay. Tro og tvivl er ikke fjender. Der er masser af plads til de spørgsmål. Det skal Gud nok klare. Han er ikke bange for de spørgsmål, vi stiller. Og indtil, som jeg tror, det er C.S. Lewis, der maler det der billede af, at indtil en dag, hvor forfatteren, den største forfatter, han træder ind på scenen og viser sig, så må vi bære rundt på begge dele. Og det er okay. Og derfor har vi også sunget en ny sang, hvor vi synger om, at hvis min tvivl er stor, så er du den samme Gud. For det kan du sagtens klare. Og alt du beder om, er tro. Tro på mig, siger Jesus. Tro på, at jeg er den, jeg siger, jeg er. Og tro på, at det er nok. Vi skal fejre nadver sammen.